parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon gesignoroi en la 253 Esperanto elsendo el Varsovio, en kiu hodiaŭ salutas vin aparte Barbara kaj Zbyszek. Cimarde ni proponas auskulti aktualajn temojn, novaĵon kaj temojn el la pola gazetaro. Denove ni prezentas, post la kongresa paŭzo, sciencan bultenon, sed pri la kongreso mem ni ne forgesas. Kun la vicprezidantino de ILEI, Zsófia Korodi, ni interparolas pri la dum kongresa tago de lernejo, ni krome referencas al ILEI konferenco en Herzberg, kaj al la ĝemelaj kontaktoj de la Esperanto urbo kun la pola gura. Ni citas krome son scenon el la inauguro de la Reykjavika Universala Kongreso, nome vi trovos la salut mesaĝon de la nova prezidantino de ILEI, Mireille Grosjean. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Reprezentanto de Pollando ĉe la militistaj komitatoj de NATO kaj la Eŭropa Unio, divizia generalo Janusz Bojarski, la 1 de aŭgusto estis elektita la nova komandanto de la Defendo Akademio de NATO en Romo. Generalo Bojarski transprenos la postenon por 3 jaroj en majo 2014, anstataŭigonte norvegan generalon Arne Bordalhaik. Tiu ĉi posteno apartenas al unu el la plej altrangaj en la militistaj strukturoj de la alianco. La akademio apartenas al la ŝlosilaj edukaj kaj esploraj centroj en NATO-strukturo. Al ĝiaj ĉefaj taskoj apartenas analizo de la sekurecmedio kaj identigado de la ĉefaj militistaj transformodirektoj de la alianco.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumarda elsendo estas temoj en la pola gazetaro.
En la lastaj monatoj poloj senĉese deklaras, ke ilia prioritato estas ŝpari ankaŭ rilate la nutraĵojn. Rzeczpospolita referencas tiu kuntekste al raporto de la firmao Nielsen pri polaj konsumpreferoj, kiu iom kontestas la deziron ŝpari ĉiupreze. Nome baze de raporto okazigita inter 29,000 personoj en 15 landoj, poloj eĉ 80% kiel la plej gravan kriterion, dum varelektado gvidas sin per varkvalito. Tiu ĉi indiko en Eŭropo ĝenerale egalas al 73% kaj en la mondo al 78%. Kiel komentas Rzeczpospolita, kvankam kreskas la nombro da varoj portantaj la firmaan nomon de grandaj superbazaroj, ili nun ne nur devas zorgi pri varvaloroj kompare al tiuj produktataj de renomaj firmaoj. Do superbazaraj markoj devas ne sole observi la bazajn produktonormojn, sed ankaŭ konsideri var aspekton kaj pakumon. Apud Racibusz, la suda Pollando, estis malkovrita la devenanta el la 4 jarcento antaŭ nia erao, malgranda ceramika simbolo de fekunedeco, kiu tuj ricevis la nomon de la Silesia Venuso. Kiel skribas la regiona dziennik zachodni, la malkovro povas aparteni al la plej gravaj arkeologiaj eventoj de la nuna jaro en Pollando. Nome la unuan fojon temas pri figureto komplete konservita. Ĝi karakteriziĝas per malgrandaj, apenaŭ signitaj mamoj, malgranda postaĵo, sed vastaj koksoj kaj grandaj femuroj. La neolitika artisto apenaŭ signis la kapon kaj manojn. La arkeologoj asertas, ke la Silesia Venuso devenas el la 4 jarcento antaŭ Kristo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen nia ĉiumarda scienca bulteno.
Varsovio finigis la 12ª Internacia Papirusologia Congreso. Gi estis dedicita al privatei leteroi, commercei contractoi cae aliei textoi, ciui lau la premisso de antiquuloi havis sole por ocasan caracteron. Tamen, base de ini, eblas exii multon pri niei prauloi. La nuntempuloi conas papirusoin nur ecde la decocai arcento, ciam estis effectivigita la plei granda cirilata malcovro. Gi ocasis en Vilao en la antiqua Herculanum, en Italio. Gia possedanto havis imponan bibliotecon, ciu gis hodiau ne estis plene esplorita cae casas multe in misteroin. La papirusologiei congressoi de pli ol 80 iaroi venigas specialistoin, ciare 350 la tuta mondo, occupigiantain pri papirusoi, ceramicajoi, grafitioi, lignei cae vaxei scribo tabuletoi, ciel la antiquai comunic rimedoi. Ili devenas cefe el Egipto, Palestino, la Norda Africo cae Europo. Destinitei por ocasa uso, ili servas nun kiel bazo recrei la bildon de la antiquula mondo. Apartan atenton oni donis alla tiel nomata malfrua antiquezo, iam apenaŭ esplorata periodo dum laste troviĝanta en la esploratento de sciencistoj. Gi ligiĝas kun la araba regado en Egipto, kiu pli frue apartenis al Bizanco. Tiam formiĝis la mondo konata ĝis hodiaŭ. Existas tre multaj dokumentoj pri tiu epoko, sed en plimulto ili ne estas publikigitaj. Lastlunde en Londono estis planita la premiero de hamburgero, produktita de nederlanda genetikisto Mark Post el la Universitato en Maastricht. Amaskomunikiloj difinis ĝin Frankenstein-burgero aŭ hamburgero en la provtubeto. Post creis 3000 miniaturain bovain histofibroin ella bovinei praceloi. Lia experimento costis 250.000 pundoin, cae temas pri la plei multe costa rapide serva mangio producto en la historio de favor presei mangiajui. La viando de Post estas iom slima cun grisa color nuanzo, sed lau la nederlanda profesoro lia producto havas grandan estontecon. Post asertas che la monda agriculturo iam bello ne capablos contentigi bezonatecon je fresha viando. Iam nun 70% de la cultiveblei grundoi celas la bredadon de bestoi, kiel pasteioi au furac plantei areoi. Lia opinie amas productado de viando el prof tubeto esos mal pli costa. Ciu viando kilogramo el tradizia bredeio postulas 10 kilogramoin da furaggio, dum productata nov maniere nur 2 kilogramoin por pracelai bovinoi donantinoi. La nov maniera bredado de mangeblei histoi forusas je 45% da energio malpli, cae 99% da grundoi malpli, crome gi malgrandigos la emisiadon de forceiai gasoi. Tamen, por ricevi producto licenzon, sciencistoi unue devas pruvi, che tiel productita viando havas samain proprecioin, cil la tradizia, cae che gi ne damagas la homan sanon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Daure en niei elsendoi ejas eventoi ligitei kun la Reykjavika Universala Kongreso. Tradicie mardo apartenas al tiuj kongresaj tagoj, kiam dum pluraj horoj apud aliaj eventoj disvolviĝas tago de lernejo. Nia antaŭmikrofona gasto estas Zofia Korodi. Kiel trapasis tiu ĉi ja grava evento dum la kongresa semajno?
Do kiel kutime ili prizorgis tiun programon kaj ni elektis la ĉeftemon, kiu kongruas kun la temo de la kongreso. Ni elektis la titolon Edukado por justa komunikado. Do la ĉefaj prelegintoj estis Stefan McGill, Mireille Grosjean, Katalin Kovács, mi gioias che acceptis mian alvocon el Francio Michel de Chy, qui prelegis pri strategia kaj praktika plano por informi pri Esperanto en francaj lernejoj. Ili faras nun grandajn edukajn agadojn. Maria Beloŝević estis tre afabla, kunordigis la tutan programon kaj dum antaŭa korespondado prizorgis valorajn fakajn prelegojn, temojn. La tago estis laŭ mi tre sukcesa, multaj vizitis la prelegojn, estis ankaŭ mia kontribuaĵo pri eŭropaj projektoj, kaj mi parolis kun Peter Silver ankaŭ pri Herzberg, la Esperanto-urbo, kaj kion la komunikado kun partnerurboj, kiel tio evoluas kaj kiel la projektoj donas ŝancon al tiuj, kiuj ne estas sufiĉe monhavaj partopreni en Esperanto-renkontoj, per tiuj eŭropaj subvencioj ricevas rajton je egala partopreno justa komunikado.
Tiu via tute aparta kontribuo direktu nin al Herzberg, ĉar tie, kiel vi jam menciis, okazas oni realigas multajn projektojn en kiuj estas emplektitaj eŭropunaj instancoj aŭ oni povas utiligi por la Esperanto-agado ankaŭ monon de la Eŭropa Unio kaj ĝiaj projektoj. Sed en Herzberg antaŭ la Rejkjavika kongreso okazis ankaŭ ILEI-konferenco.
Jes, fakte ĝi estis la plej grava evento dum tiu ĉi jaro, organizi la 46-an ILEI-konferencon en urboparto Zibert. Tie estis idealaj kondiĉoj, sufiĉe moderna, taŭga konferencejo, tre bonaj servoj surloke, loĝado en la Esperanto-hotelo Cumpas aŭ en najbaraj feriodomoj, trankvila laborkunsideblo kaj multe da distraj programoj, kiujn prizorgis aŭ lokaj folkloraj grupoj, lokaj muzikistoj aŭ aliaj invititaj gastoj.
Krome tiu distra kaj turisma aspekto de la konferenco ĝi certe traktis ankaŭ gravajn temojn.
La ĉefa temo estis edukado, instruado al ĉiuj generacioj. Ni elektis tion ĝuste pro tio, ke en Eŭropo multaj homoj maljuniĝas en pluraj landoj, kaj por ni esperantistoj gravas instrui jam en lernejoj, sekvi instruadon al diversaĝaj personoj ĝis la tia nomata tria generacio. Do la ĉeftemo traktis tion, kaj kompreneble estis la jarĉefkunveno, komitatkunsido, estrarkunsido dum la konferenco. Lei gravas por la delegitoj kiuj venis el pli ol 20 landoj.
Ni ankaŭ iomete sciu pri la decidoj de via komitatkunsido kaj viaj debatoj.
Dum la komitatkunsido ni traktis aktualaĵojn kaj grava elemento estis la elekto de nova prezidanto post la demisio de Stefan McGill, kiu strebis direktis sin al UEA. La kandidato estis Mireille Grosjean kaj kun preskaŭ unu anima decido la komitato elektis ŝin. Tiel ŝi fariĝis nova prezidanto de ILEI. Mi restis vicprezidanto, mi estis kaj volas plu helpi en kelkaj jaroj la laboron.
Do, mi gratulas, ke vi ne retiriĝis, ke vi restis en la estraro. Kiaj estas la plej gravaj taskoj, via opinie, en tiu nova oficperiodo?
ILEI jam ekde jaroj montras tutmondiĝon. Ni strebas havi fortojn kaj montri nian kunlaboremon en ĉiuj kontinentoj. Kaj instigi instruadon en landoj, kiuj ne estas movade tre fortaj, do certe la estraro rebos je tio, kaj per konferencoj kaj per seminarioj fortigi instrulaboron en ĉiuj partoj de la mondo.
Novaj sekcioj maturiĝas en diversaj mondopartoj.
Nova aliĝpeto venis el Sud-Afriko, kaj tion ni subtenis, kaj ni esperas havi ankaŭ el almenaŭ kontaktpersonojn kaj plifortiĝantan agadon el Slovakio. Post la lastjara konferenco en Kunming en Ĉinio, kompreneble estis nova forto kaj azianoj kun bona kunlaboro inter Koreio, Japanio, Ĉinio, lastjare ankaŭ la UKO postlasis multon en Vjetnamio, do estas regiona kunlaboro tre bona, kaj seminarioj ili organizas ankaŭ instruistan trejnadon.
Bone estas scii tiujn novaĵojn, certe ili ekos en la plej proksima numero de IPORO.
Certe mi petis ankaŭ la prelegintojn en la konferenco, ke sendu materialojn kaj al IPORO, kaj ni planas ankaŭ eldoni specialan kajeron kun la valorai fac materialoi qui en prelec formo aperis dum la conferenzo.
Do, bonan laboron al ILEI en tiu nova periodo qui post calcai semainoi comencidos, ni donu ancora al homoi chanson riposi, libertempi, sed viei contactoi, tiui famai gemalei contactoi cun la Polagura certe ciuin interesas, char ancau ili ocasas base de la instruado, de interchangio de formo e altigado de la lingua nivelo, ciu ne?
Yes, cae tia mi chatus ancora aldoni calcain aliai informoin dum la ilei conferenzo parallele cun la conferenzo ocasi plurai dum semainai aferoi, unu estis la train sessio de Katalin Kovács, iu habis grandan successon. Dua estis seminario gvidata de Sabine Trenner pri conflict solvado, kai la cefa paralela programo estis la okazigo de la oka salo somera arbara lernejo, la kun estado kun terjumado de junuloj, junulinoj el la ĝemelurbo Gura kaj Herzberg. Tio donis ankaŭ bonan spekt eblecon kaj spertiĝ eblecon al la konferencpartoprenantoj vidi la laboron de instruistoj, gvidantoj de la somera lernejo, kie dum antaŭtagmeze okazis kvin lecionoj kaj estis bona interagado inter la junaj lernantoj kaj la instruistoj, kiuj venis al la konferenco. Estis tre sukcesa simbiozo.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Tio signifas, ke Herzberg estas ne sole laŭnome Esperanto-urbo, sed ĉiam io interesa okazas, ĉar kompreneble ilei konferenco estis aparta evento ĉi-jare, sed bone che vi aludis al tiu ci somera lerneio, kiu jam laŭvican fojon disvolvidis. Kaj kio okazas nun en Herzberg? Ni havas la okazon iomete paroli post la Reykjavika uko. Ĉu oni ferias, ĉu oni laboras, ĉu oni preparas sin al la laboro?
Do ni ŝatus ripozi kaj devas kompreneble ordigi multon pro la elfalo de kelkaj semajnoj pro la konferenco kaj partopreno en la Universala Kongreso. Sed ni havas gastojn antaŭ kelkaj tagoj, familio el Francio hodiaŭ, alia franca gasto kiu dum la semajnfino jam alvenis kaj restadas ĝis merkredo, kaj ni atendas gastojn el Brazilo. Do preskaŭ ĉiam okazas io, reprezentiĝo ĉe urbaj festoj kaj kompreneble informlaboro per gazetartikoloj kaj per la informtabuloj en la urbocentro.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj, kun la espero, Zsófia, ke de nun eble pli ofte ni havos rektajn informojn el Herzberg.
Mi alvokas ĉiujn rigardi mian hejmpaĝon, estas kun aktualaj informoj jam ĝis la jarfino ĉiuj aranĝoj kaj ankaŭ por 2010. Var ni jam ofertas multajn eventojn, renkontiĝojn, seminariojn, trejnkursojn.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj, pro ĉi tiuj sufloroj. Nu, kaj bonan laboron, unuavice bonan ripozon, Zsófia.
Jes, kaj mi ŝatus aldoni ankaŭ gratulojn al vi pro la nov-elektiĝo al la estraro, kaj deziras fruktodonan laboron kaj daŭran energion.
Koran dankon, tio estas reciprokaj bondeziroj, ĉu ne? Yes. Koran dankon, Zsófia.
Dankinde.
Mia antaŭ mikrofona gasto, mi memorigu, estis la vicprezidantino de ILEI, Zsófia Korodi. Kaj nun mi proponas retrorigardi al Zamenhof Salonego dum la solena inauguro de la 90. Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko.
Salutos nun en la nomo de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, dia nova presidentino Mireio Grosjean.
Saluton al ciui. En mia svisa montaro mi provis imagi insulo. Malfacila tasko. Imagi universalan kongreson, tion mi povas, tion mi volas. Grava evento en lia movado. Sed tio ne estas la movado mem. La kongresanoj estas parto de lia movado, parteto. Ĝi konsistas el bonŝancaj homoj, kiuj povas akiri vizon al Eŭropo, pagi flugon al fora lando kaj restas kostojn en hotelo. Temas pri elito, kiu estas malplimulto. Danke al miaj pluraj vojaĝoj, Vi povis viziti multajn lokajn grupojn kaj klubojn. Ili estas insuloj en mia movado. Aktivaj grupoj kunvenadas, informas novajn personojn, organizas kursojn, ekskursojn, simpoziojn, eĉ kongresojn. Tie vivas mia movado. Tie mi renkontis mirindajn homojn, kiuj neniam povos partopreni bukojn pro diversaj kaŭzoj, familiaj, profesiaj, financaj, sanaj. Akiri vizon al Eŭropo estas kvazaŭ neebla tasko por multaj homoj en diversaj mondopartoj. Mi povus doni al vi nun multajn nomojn de homoj, kiuj devas resti hejme, ĉar ili ne ricevis vizon al Islando. Pro tio ni devas iri al ili, por ke ili sentu tiun neimageblan ĝojon de Esperanta etoso. Pro tio la svisbenina organizo Scio Cent Barilon elpensis afrikan kongreson, kaj nun prepariĝas la kvina Afrika Kongreso de Esperanto en Kotonuo fine de decembro, organizita de Scio Cent Barilon, de la Benina Esperanto-Asocio kaj de la Afrika Komisiono de UEA. Nepre partoprenu tiun kongreson aŭ subtenu la venon de afrikanoj al Benino pli bone kaj kaj. Internacia etoso estas granda ĝojo, mi diris. Tion oni povas naski organizante kunvenojn kun najbaraj landoj. Esperantistoj el Burundo iras al Ruando aŭ Ugando. La Kongreso de Mez-Oriento ebligas kunvenon de turkoj kun armenoj kaj iranoj. ISOA estas internacia seminario de Orienta Azio kun esperantistoj el Koreio, Ĉinio kaj Japanio. Ili kune studas kaj progresas en la uzo kaj instruado de nia lingvo. Sperto interŝanĝo inter geinstruistoj motivigas ĉiujn. Plej temas pri plej fruktodona laboro. Pliaj tiaj kongresoj okazadas tra la mondo. Tiaj eventoj estas vojmontraj. Ili havas du avantaĝojn. Unue ili kostas ne tiom multe, ĉar la celloko estas proksima, kaj kutime akiro de vizo ne problemas. Due ili ebligas internaciecon, do la evento estas pli prestiĝa. Kaj por la partoprenantoj kaj por la amaskomunikiloj. Tiu internacieco malebligas krokodiladon, ankaŭ tion oni devas mencii. Do ek al regionaj kunvenoj plurlandaj. Ni malinsuliĝu, malfermante nin al la najbaraj asocioj kaj al la ne-esperantista publiko. Dankon.
La sondokumenta mesaĝo de Ilei al la 90a Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko finas nian ĉiumardan Esperanto-elsendon. Ni renkontiĝos, gesinjoroj, jam la plej proksiman vendredon, anticipan dankon pro viaj komentoj kaj opinioj kaj subtena helpo. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.